Ang mga alo ng puting tubig ay rumaragasa sa maipo-ipong tubig na umaabot sa 25 palatandaan sa Penrith Whitewater Stadium. Ito ang pinakamagandang artipisyal na pasilidad sa katimugang hemisphere. Para sa Olympic canoer na Lucien Delfour, ang 3 metrong kurso na may hugis na letrang U ang kumakatawan sa nagpapataas ng adrenaline aquatic mayhem. Subalit sinasabi niya na hindi ito love at first sight nang ipakilala siya ng kanyang ama sa palakasang ito nang siya ay bata pa sa kanyang sinilangang France.
Didn't like it at all. I hated it, so I even stopped for about 2-3 months. And then eventually he got me back into a kayak, but a slalom bow this time.
Sa kabutihang palad, hindi niya iniwanan ang palakasang ito. Pagkatapos ng taong 2015, tinapos niya ito bilang pangatlo sa K1 o ang isang taong kayaking ng World Rankings. Subalit ang pag-qualify sa Rio ay naiiba at hindi madali. Halos nabigo ang 27 taong atleta na makarating sa semifinals ng Oceania Championships.
I was ninth and there were three more paddlers to go, so I knew that was it. Luckily enough, they stuffed up. So I got in the final and then stuffed up again a little. But unfortunately, my raw time was really, really fast. So yeah, that's how I got him.
Ngayon, isang bagong hamon ang humaharap sa kanya sa Rio bilang kinatawa ng kanyang bagong bansang Australia. Unang dumalaw si Delfour sa Australia noong 2007 kasama ng junior canoe team ng France at lumikas sa Australia noong 2010. Halos 10 taong pagkalipas nito, iniwanan niya ang bandilang may 3 kulay upang ipalit ang bandilang berde at ginto para maging mamamayan ng Australia noong 2014.
High hopes for Lucien for Rio, and Lucien gives me very great pleasure to present you with your Qantas boarding pass.
Yan si Kitty Chiller, ang chef de mission para sa Rio Games team ng Australia, habang opisyal na ipinapahayag ang kabuuan ng Olympic canoe slalom team. Sinabi ni Delfour na nang dumating siya sa Australia bilang junior paddler, alam na niya kung saan niya gustong tumira at lumaban sa pinakamataas na level.
I wanted to race Australia. This is the place to be. This is in France. Yeah, I need to be here in Australia.
Oui, bah oui, tu mets beaucoup plus d'application sur la main intérieure et voilà.
Ang salitang Frances ay malamang na hindi ninyo inaasahang marinig sa pagsasanay sa kanlurang Sydney. Subalit ito ang tinig ng coach ni Delfour, si Julian Bilo, na nakatayo sa Penrith Whitewater Course habang nagtuturo sa kanyang estudyante. Si Bilo ay isa ding taga-France at dating kampyon sa K1. Sinabi niya na ang kanilang French connection ay nagpapalakas sa pangarap ni Delfour bilang kasama sa Australian Olympic team.
And yeah, this is a challenge for me as a coach because I deal with Lucien that is French and the others are Australian, but Lucien is Australian as well, but with this French culture. So it's a bit of a game and yeah, it's hard, but I think I'm doing a good job here.
Sinabi din ni Delfour na ang pinakamahirap na kompetisyon sa Rio ay magmumula sa kanyang mga kalabang taga-Europa, subalit magpapatuloy ang kanyang pangarap na tumayo sa ibabaw ng podium sa pagtatapos ng laban. Ito ay kung matatalo niya ang kanyang pinakamalaking takot.
We'll just do some runs on the course and then suddenly there's something jumping on our feet and then yeah, it's frogs. It's just quite scary and quite disgusting, so I hate it. So.